Өздері физиологиялық жақтан, жана психологиялық жақтан даяр емес қыздар ерте тұрмышқа шығып, төрт мезгілінде жана қош бойлылық кезде акушердік таталдашулар көп кездеседі мұндай қыздардың арасында. Төрт мезгілінде дағы қан кету жана қан басымын жоғарылашы жана қош бойлылық кезде түйілдікті 9 айға чейін жеткіліш жағы ерте төріп қойы қорқынышын алып келеді. 2011 жылы облысызда 27312 төрт қатталған болса, аның ішінен 14 жашта, ал эми 302-си 15 жаштан 17 жашка чейинкилер төрөгөндө 302 төрөттүн ичинде 156-сы акушердик таталдашуу менен төрөгөндө, анын ичинен 9-у ушул төрөттө мезгилинде кан кеткен, калгандары төрөт ушу сепсис менен коштолгондо. Өзү бул канчалык көйгөйлүү маселе экенин өздөрү түшүнүш керек, ата-энелер жана ушул биздин жигиттер, акыркы кездерде ошол биздин уландар мектеп жашында же болсо мектеп учурунда окуп жүргөн кыздар же болсо мектепти жаңы эле бүткөн кыздарды ала качуу убактылары көп болуп жатат. Биздин уландар дагы алардын ата энеси жана кыздын ата энеси баардыгыбыз калкыбыз баары түшүнүш керек да. Жаш кыздардын турмушка чыгуусу азыр ушундай бир орчундуу кабылдоолор менен болушу жөнүндө түшүнүш керек.